Здравейте, драги слушатели! Добре дошли сте в поредицата «Историята оживява». В следващите минути заедно ще научим за един изключителен български учен. Неговото име е професор Рафаил Попов. Един от първите български археолози, палеонтолози и спелеолози. Така че да започваме. Драги слушатели, спомняте ли си нашия разказ за доктор Рачо Рачев? Бихте могли да си го припомните в подкаста в Spotify, binar.bg или на сайта на Радио София. Както тогава ви споделихме, доктор Рачев, освен уважаван лекар и рентгенолог, дълги години е и председател на дружеството Фонфон, както и на създаденото през март 1929 година Българско пещерно дружество. Този разговор за доктор Рачев проведохме с госпожа Даниела Георгиева. Даниела е съпруга на правнука на именития лекар. По време на подготовката за споменатия епизод стана дума за личността на професор Рафаил Попов. Връзката между бележитите наши общественици е била сърдечна и отдадена всецяло на опазването и развитието на българската природа. За това свидетелства книжка, написана от доктор Рачо Рачев в памет на твърде рано починалия си приятел. Изданието е със заглавие с Рафаил Попов в Дряновските пещери и излиза малко след кончината на професор Попов през август 1940 година. Така за първи път научих за професор Рафаил Попов, основоположник на праисторическата наука в България, един от пионерите в археологическите проучвания у нас, с незаменим принос към палеонтоложките проучвания на редица български пещери. Това е поредицата «Историята оживява» по Радио София и имам удоволствието да разговарям с Евгени Коев, който е учител, спелеолог, изследовател на българската история и география, автор на редица научни статии, общественик и, разбира се, един изследовател, дълбоко свързан с родното му Велико Търново. Няма да пропусна и още една част от дейността на Евгени Коев, а именно създаването, развитието на великотърновските клубове Дервент и ученическия спелеоклуб професор Рафаил Попов към гимназията по туризъм в Старопрестолния град, гимназията доктор Васил Берон. С господин Коев ще поговорим за изключителния български учен, професор Рафаил Попов, който между другото е роден на 14 август 1876 година и до година ще бъдат отбелязани 150 години от неговото рождение. Благодаря първо на господин Коев за бързата реакция, за неговото така съгласие и отзивчивост да поговорим за професор Рафаил Попов, разбира се. Но господин Коев, да започнем от там. Кратко обобщение. С какво? Това е може би един от най-трудните въпроси, който обикновено задавам, но с какво професор Рафаил Попов остава в историята на българската наука?
Аз първо искам да благодаря за вниманието, което отделяте и на професор Рафаил Попов и това, че давате възможност да се поговори за него и всичко, което споменахте. Професор Рафаил Попов трябва да бъде запомнен на първо място с няколко неща. В всички справочници, където потърсиме неговото име, ще се прочете, че той е един от бащите, да не кажем бащата на българската археология. Но той е един от първите, и може да кажем определено, и бащата е на българската спелеология, която никак не е маловажна, въпреки че за спелеология се говори значително по-малко и че не толкова е в фокуса на общественият интерес. Но българската спелеология също е с своите изключителни приноси не само за България, и за Европа, и за света, защото наши спелеолози, пещерняци са проучвали по всички континенти на нашата планета. И имаме също и поредица плеяда от изтъкнати учени и един от първопроходците в тази област е професор Рафаил Попов. Трябва да знаем също така, че той е един уникален учен с приноси не само в археологията, не само в спелеологията, и в българската геология. защото той открива и геоложки пластове в Мадарското плато и този негов принос и до ден днешен стои така на пиедестала в проучванията на земните недра на България. И не на последно място, даже може би на първо е, че той е един изключителен родолюбец, един изключителен българин, възпитан в най-добрата светлина на своето време и с всичките си познания, които са енциклопедични и които са в различни области. Той е един истински учен, който се занимава с различни области, но той е първият, който поставя въпроса за експонирането, представянето на нашите старини и то по такъв начин, по който даже днес може да мечтаеме да представяме нашето историческо наследство. Защото той е инициатора, големия инициатор за създаването на този исторически парк. Това съчетание става популярно днес покрай нещо, един друг обект,
който покрай други инициативи, да.
Покрай който е изкуствено създаден. А идеята за историческите паркове на Рафаел Попов са за представяне на нашите действителни старини. И днес, когато посещаваме района на Мадарското плато, на Мадарския конник, трябва да имаме предвид, че заслуга това място да бъде оформено като парк, да бъдат представени старините по един, от една страна приятен и от друга страна впечатляващ начин, е дело не само на интелекта на Рафаел Попов, а и на личния му труд. Не случайно това е, може би, емблемата му на неговите заслуги, защото там имаме една наистина осъзната и завършена концепция на това, което е имал представа Рафаел Попов, какво да се случи и какво да се направи с нашите старини. Малко известен факт е, че той такава идея е имал и за Старото Търново, за района на Царевец, на Трапезица, нещо, което и до ден днешен все още не е осъществено.
За редовните ни слушатели едва ли ще бъде изненада, че от особен интерес за нас е в каква среда израства бъдещия професор Рафаел Попов. Какво е неговото семейство и как получава своето име бележития учен, ще разберем от госпожа Милка Рафаилова Попова, най-малката дъщеря на пионера в българската археология. Уверявам ви, историята за кръщаването на Рафаел Попов е изключително интересна. Но преди това бих искал да благодаря на колегите от телевизия СКАТ и специално на професор Пламен Павлов. Те ни предоставиха откъс от предаването «Час по България», посветено именно на професор Рафаел Попов. Епизод излъчен през септември 2016 и наличен в YouTube канала на телевизия СКАТ. А сега към произхода на семейството на българския учен, неговото образование и първите му открития.
В 1876 година в семейството на отец Петър Ръчев Троянски и попадията Иванка се ражда едно момче. Така, на следващата година вече руските войски са тука и на 7 юли в Търново влиза генерал Гурко с войската си. В къщата на дядо ми отсяда един висш офицер и свещеника на полка. Така, що такой Рачо? Така казвали на момчето. Рачо, защото дядото е Рачо. Това хубаво момче трябва да има хубаво име. И тогава възлагат на руския свещеник да намери едно друго име с буквата Р.
То е същото име. Рачо е умалително. Да.
И Рачо е Ирак, нали?
Да.
И както и да е, не го харесали Рачо. И той предлага тогава архангел Рафаил. Събират се и отиват на Троянския манастир и там руският офицер кръщава Рафаил. Завършва гимназия в Търново. След това идва в София и учи естествени науки в университета. След като ги завършва в 1901 година, е назначен като учител в Шумен, в мъжкото педагогическо училище. Разхождайки се с учениците около Шумен и до Плиска, така намират случайно изоставен храм и колоната въпросната на хана Муртак. Човек е добре да живее, пак трябва да умре и друг се ражда след него и нека дошли е по-късно. Гледайки този паметник, си спомни за неговия създател Ювиги хана Муртак. Прави силно впечатление неговото откритие. И решават, че един млад учител, след като има такова откритие, трябва да отиде на специализация. Тогавашният министър на просветата, професор Иван Шишманов, го изпраща за 4 семестра в Берлин. Така той професионално вече учи археология. От тук почва българската археология.
Как се увлича обаче действително по науката, защото той дълги години не е професионален археолог и спелеолог, обаче пък има огромни открития още на така възраст от 25-26 години.
Аз бих ви поправил малко, да. Това е една недостатъчно осветлена страна от неговата биография. Честно казвам и на мен има още детайли, които не сме изчистили напълно, но той започва да се занимава с сериозна наука на доста по-крехка възраст.
Добре.
И това се дължи на един така малко известен факт поради ред причини. Една от причините е това, че е унищожен архива на първата мъжка гимназия в Търново, днешното Велико Търново, където той е бил ученик. И най-вероятно, защото нямам доказателства писмени и черно на бело, но за един кратък период от време известният ни наш учен Карел Шкорто е бил преподавател в гимназията.
Добре.
И това е, може би, връзката, която променя живота на Рафаел Попов. Най-вероятно той е бил негов ученик. И този ученически кръжок, който е създал, въпреки за няколко месеца, че е бил Карел Шкорто в или групичка, която е била в мъжката гимназия, един от дейните нейни членове, без съмнение, ще да е бил бъдещият голям учен Рафаел Попов. Казвам ги всички тези неща, защото той още като ученик започва да събира данни за пещерите в района на Велико Търново. И едно наистина уникално впечатляващо събитие, за което вече имаме документация и потвърждение, че той още първи курс в Софийското висше училище, в Софийския университет, когато се връща лятото между годишната почивка, която е между първи и втори курс, той организира и провежда със свои приятели, съученици, бивши археологически разкопки. Това са вторите археологически разкопки въобще в пещери по нашите земи. След тези на Степан Юринич, който е един наш учител в Прилуската гимназия, 5 години по-рано. Рафаел Попов като студент първа година в Софийския университет провежда, организира и провежда археологически разкопки и когато се завръща втората година, той изнася научен доклад за резултатите от археологическите разкопки в Дохлатата или Овчарската пещера в Търновския Дервент, на който доклад са слушатели и студенти, и преподаватели, и професори от Софийския университет, което наистина е впечатляващо. Така че неговото първо стъпване на трибуната на учените с принос към нашата история е още в началото на втори курс като студент в Софийския университет.
Така и така сме на темата Велико Търново и околностите, неговия роден град. Ако искате да споменем на нашите слушатели, да им припомним, надявам се да не разбират за първи път за тези места, но с какво се помни делото на професор Рафаил Попов? Ето, вие започнахте с някои от така по-ранните му проучвания в пещерите Духлата и малката крайродния му град, но разбира се да споменем и първата така пещера с електрическо осветление отново е заслуга на професор Рафаил Попов, първата в България, естествено уточнявам, но как се пази спомена за неговото дело в Велико Търново?
Ние правим каквото ни е по силите и възможностите, въпреки превратностите на нашето време. В професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон има учреден ученически клуб професор Рафаил Попов, който е към пещерния клуб към град Велико Търново и се опитваме по този начин да съхраняваме името. В Велико Търново има и улица, която е Рафаил Попов, но и аз трябва да призная, че малко и от търновци знаят повече за нашият именит съгражданин. Затова и ние имаме някакви инициативи през годините, изложби или пък отделни събития за годишни, които да възкресяваме неговото име и да се знае, защото той е наистина един изключителен и българин и български учен. А за първата електрифицирана пещера и първата пещера туристически обект, приносът на Рафаил Попов като че ли е позаличен. Това е пещерата Бачо Киро в Придряново и днес, ако прочетеме кратка информация за пещерата, там няма да срещнем името на професор Рафаил Попов, за голямо съжаление споменавам. Аз имах инициатива преди известно време да поставим една паметна плоча, но срещнахме известни трудности, несъгласия хора, които трябваше да дадат своето разрешение и до ден днешен такава паметна плоча няма. Този период е от, може да кажем, един от най-плодовитите за професор Рафаил Попов, защото по това време той е уредник и директор на археологическия музей в София, чийто основател е професор Рафаил Попов. По същото време той е и председател на Българското пещерно дружество, което обединява хората, занимаващи се и проучващи и опазващи пещерите в България. По инициатива на професор Рафаил Попов е създаден клон на това пещерно дружество в Дряново и самият професор Рафаил Попов провежда археологически разкопки в пещерите около Дряново.
Те са Бачо Киро и Поп Харитон.
Да. Включително в днешната пещера Бачо Киро. И там за първи път той установява следи от праисторическо население, от ранно каменна епоха. С своите позиция, познание и широк светоглед надхвърляш рамките на България, знаещ за светилата в праисторическата археология по това време. Той се свързва и кани известната тогава американска археоложка Дороти Гарот, която е с нейния екип в Близкия изток.
Те са от Кембридж, да добавя.
И договарят след като завърши тяхната експедиция в Близкия изток, навръщане вече към Европа, те да минат и през България и да дадат своя принос за допроучване на това, което професор Рафаил Попов е открил предишната година. За тази експедиция се знае повече. Знае се, че са открити останките в праисторическите в пещера Бачо Киро. И тя е една от поредицата вече от международни проучвания, които все още продължават. До по-миналата година също имаше международни археологически разкопки в пещера Бачо Киро, където бяха намерени също впечатляващи, също с впечатляващи резултати за едни от най-древните поселения по нашите земи въобще. С този принос в научното ни развитие на праисторията, не завършва приноса на Рафаел Попов за опазването и популяризирането на пещерите и за тяхното проучване, а той е в основата да се застъпи пред тогавашният премиер на България Мушанов, да се отпуснат помощи, да се изгради една малка водно-електрическа централа, която да захранва с електричество пещерата и да се освети една част от подземното и пространство, за да се превърне наистина в първият туристически обект, пещера, туристически обект в България, с което да даде пример в следващите години вече да бъдат благоустроени и други пещери. Така че това е един пак недостатъчно осветлен и известен факт в приноса на професор Рафаел Попов, че той е в основата си с всичките връзки с учени, с управлението, хора свързани с управлението в държавата и така нататък за развитието на този клон от туризма и днешния туризъм, бих казал, в нашата страна.
Да, разбира се, че е така и е хубаво това да се припомня и в някакъв момент, както и вие сте имали инициатива, най-после и пещерата Бачо Киро да бъде, нагледно свързана с дейността на професор Рафаил Попов.
Неговото сърце остана в Мадара. Това беше слабостта му. И трябва да ви кажа, когато мина една година от смъртта му, майка ми, вместо да прави традиционните панахиди, ни взема нас и ни заведи в Мадара. Ние така почетохме неговата памет. На 15 август отидохме в Мадара. В Мадара до чешмата имаше една плоча с надпис на Рафаел Попов, който 35 години земята рови и страници нови от историята ни отвори.
Няколко думи за обекта на сърцето му, за Народния исторически парк Мадара. Както казахме, всъщност това е едно негово виждане за уреждането на такива народни исторически паркове около бележити места на България, като Плиска, Преслав, Мадара, Търново, за което споменахте. Всъщност, каква е концепцията, ако можем така най-общо да кажем? И може би тук да споменем, че има редица научни трудове, които са достъпни, разбира се, в по-специализирани библиотеки, но ги има книги и научни трудове от професора Рафаил Попов. Но някои думи за тези народни исторически паркове.
Това е една негова изключителна идея и при Мадара той я осъществява, въпреки че днес огромната част от посетителите, които отиват в този район, те отиват с нагласата, че ще видят Мадарския конник. Идеята на Рафаел Попов е доста по-дълбока, доста по-широка, защото той е първият, който установява исторически пластове, които съществуват още от времето на праисторията, през античността, през средновековието. Не случайно така се популяризира този район като българската Троя или мястото, където имаме едно такова сериозно отлагане на исторически свидетелства по нашите земи. Ако някой от слушателите или пък така човек, който има интерес към района, има такива снимки, които са запазени от преди района да бъде превърнат в парк. Погледне какво представлява района на Мадара и Мадарското плато и го види и днес. Той ще види огромната разлика, която съществува, защото днес района Мадара наистина е устроен като парково пространство с алеите, с озеленяването, с дърветата. Идеята до някъде за водната каскада, която в началото е съществувала, днес е малко прикрита, защото голяма част от водите са отведени за водоснабдяване на местното население, но има и такава потребност и това е необходимо. И като че ли малко в страни и човек трябва да знае пък специално къде е, че да отиде да види паметника на професор Рафаел Попов и на Мадара, той трябва да бъде на едно по-централно възлово място, където всеки, който спира на Мадара, да може да го види, а не специално да трябва да измине 200-300 метра, за да отиде до паметника на Рафаел Попов, и това го правят малцина, само може би така запознати хора, които да отидат да го видят. Така че района на Мадара наистина е едно от големите достижения, които приживе професор Рафаел Попов може да осъществи. И тук трябва да отворя една скобичка, да кажа, че той тогава не е професор.
Да.
Той е ръководител на целите проучвания на Мадара, на плеяда тогава учени, които са с по-висок ценз от него. Той като научен сътрудник, като доцент, ръководи фактически, обобщава, събира информация и е натоварен да движи нещата около осъществяването на този грандиозен проект, в който са включени пък и доста именити и наши и чужди учени, които се интересуват. Посреща ги на Мадара, те дават своя принос със своите становища, мнения за мадарския конник и за другите старини, които са в района. И тук може би трябва и да споменем, че тази любов на Рафаел Попов към Мадара е още от ранните му години, още от първата година като учител в Шумен, където той е назначен и постъпва след като завършва Софийския университет. Тогава вече е някъде на около 25 години. През свободното време ваканциите прави първите си обхождания и проучвания, теренни обхождания. И се спира на района на Мадара, разбира се и на редите други старини през следващите години в района на Шумен. Професор Рафаел Попов е инициатор и създател и на един от най-големите регионални исторически музеи, Шуменският исторически музей, който пак е един изключителен негов принос, защото той е човека, който поставя основите на началото. Така че изключително плодовит учен и родолюбец, който е направил много-много за своя живот, за нашата родина, и то на различни места, не само на едно място.
Разбира се, аз само добавям като още един штрих, че през професионалната си кариера професор Рафаел Попов прави големи дарения от личните си колекции на артефакти в каменелости. Днес те могат да бъдат видяни в центъра на София, в Националния природонаучен музей. Това го казвам специално за столичани, за гостите на града. И това също е правил Рафаел Попов. Разбира се, добавяме и повече от 16 годишната му така лекционна кариера в Софийския университет с акцент върху праисторията, върху опазването на старините, както стана дума, и върху методите, по които да се правят разкопки. Все неща, които имат предвид и днешните археолози, знаем в какво време живеем, с обекти като Хераклея Синтика, с дейността на професор Николай Овчаров и редица български археолози, които са достойни наследници на професор Рафаел Попов. Господин Коев, за финал споменахме на няколко пъти вашите инициативи в Велико Търново, свързани с клубовете Дервент и професор Рафаел Попов. Какво казвате вие на вашите ученици? Какъв пример виждат те в неговата личност? А и някак си, въпреки че се познаваме едва от вчера и то дистанционно, имам чувството, че и върху вас неговата личност има сериозно влияние.
Човек трябва да се учи от тези, които са били преди него, и то от техните хубави дела, които са оставили. Аз искам само да добавя, че Рафаел Попов е и от днешна гледна точка е и модерен. Вие споменахте за неговите курсове за археологически проучвания, но той има и първото ръководство, може би, в България за опазване на пещерите. Така че в това отношение той има своя принос за опазване на околната среда, и днес, ако четеме тези наставления и тези препоръки негови, те звучат в голяма степен много съвременно, много актуално. Някои неща дори може да сме ги пропуснали в нашите мисли в дадена среда и може да се допълним знанията от него. Това, че ние до този момент не сме направили нова книга за пещерите на Беляковското плато се дължи на неговият уникален труд, който е издаден след около 20-25 години забавяне след първите археологически разкопки, които прави още като ученик. Вече в неговата зрялост като учен той издава една книга за пещери до исторически изследвания на Беляковското плато, където днес, ако трябва да бъде направено нещо подобно, то трябва да бъде направено от поне няколко специалисти, геолог, палеонтолог, археолог,
да,
и спелеолог и така нататък, и така нататък, хидролог. И това всичко показва неговите изключителни познания като учен. И човек няма как да не се, да не вземе нещо от такива бележити наши предци, защото те наистина ни дават изключително много като пример, като начин на живот, изключително скромен. И още нещо искам да добавя, той не малък принос е и може би един дълг наш към следващите поколения, че той има издадена една поредица за деца, освен всички други неща. Той има една издадена поредица за деца, за да могат още като в млада възраст децата да се запознаят с това наше историческо и природно богатство, което имаме.
Много е добре, че го отбелязахте и това.
И
да,
това, тези негови издания, въпреки че са написани за времето си преди вече доста години, но те са интересни и хубави и до ден днешен, детски приказки за познаване на българската история и природа, за пещерите, разбира се, за праисторическите хора. Така че той е една енциклопедична личност, голяма, и разбира се, един пример, който трябва да се припомня неговия живот, неговото име, дело. И аз лично ви благодаря, че обръщате внимание към този наш изключителен учен, професор Рафаел Попов.
Нашия живот съвместен, бих казала, той беше едно голямо широколистно дърво, на което аз съм едно клонче. Широколистно дърво с дълбок и здрав корен. Толкова години след като той вече не е на земята, спомена за него съществува. И не само аз съм клонче, аз имах двама братя, и те са по един клон от голямото дърво.
И многото му ученици, разбира се, последователи.
И друго бих казала. На времето той посе една фидянка, започвайки с археологията. Тази фидянка сега е в една много голяма и гъста гора. Колко съвременни археолози има?
Да, да.
Които работят от Перперикон до морето.
Да.
По цяла България.
Изключителна личност. За мен Боян Ботшев и екипа на поредицата Историята оживява е отговорност и дълг да говорим за българи от величината на професор Рафаил Попов. Българският учен станал редовен и дописен член на Руския археологически институт в Цариград, на Виенското предисторическо дружество, на Френското археологическо дружество в Панмар, или както французите биха го произнесли Памар. Сами научихте, вярвам, и каква космополитна фигура и човек е учения родом от Велико Търново. Отново най-искрени благодарности отправям към нашия основен разказвач Евгений Коев, учител, спелеолог, автор на редица научни статии, създател на клубовете по спелеология в Търново, Дервент, и професор Рафаил Попов към гимназията по туризъм доктор Васил Берон. Също така, благодарение на професор Пламен Павлов и екипа на предаването Час по България по телевизия СКАТ, чухме гласа на най-малката дъщеря на професор Рафаил Попов – Милка. Още веднъж споменавам и госпожа Даниела Георгиева, тъй като тя стана причина да се насоча именно към този наш учен. Ако искате да чуете по-дългата версия на разказа за професор Рафаил Попов, заповядайте на сайта на БНР Радио София. Автор на материала там е колегата Людмил Фотев. Ще ни откриете и в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Само трябва да напишете Легендите на София и колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио са се погрижили за вашето любопитство. Желаем ви вдъхновение, повече смисъл и добри дела. С разказите в историята оживява. До скоро, драги слушатели!